La unuan fojon kun ĝojo kaj pri ĝojo ni eksciis lige kun la Hanoja Universala Kongreso. En kiu funkcio vi partoprenis la tiaman kongreson?
Yes, dankon pro la demando. Estas tre interesa aspekto kiu mi havis, ĉar ekzakte pro la kongreso en Hanojo mi eklernis Esperanton la antaŭan jaron, do en 2001. Kai tiu tempe oni serĉis aŭ volis instrui volontuloj por tiu kongreso, kaj pro tio oni malfermis kurson pri Esperanto en mia universitato de lingvoj. Do kompreneble mi restis diligente lerni Esperanton kaj fariĝis volontulino de UKO Nordeksepa en Hanojo.
Kaj poste ĉu vi movadumis en la vjetnama Esperanto-movado kaj ĝenerale en la monda movado?
Yes, do mi ŝatus ankaŭ andoni ke tuj post UKO en Hanojo okazis ankaŭ JOKO. Estis la dua fojo ke ĝi okazis en Hanojo en Vjetnamio. Kaj danke en tiu sperto mi ricevis subtenon por iri en la sekva JOKO en Israelo, kaj tio vere estas granda ŝanĝo en mia vivo, kaj ekde tiam mi nacidivene mi agadis kaj aktivis en la juna movado kaj ankaŭ vjetnama Esperanto-asocio. Krome, yes, mi engaĝiĝis en la komitato de Tejo, kaj poste mi en 2007 mi veturis en centra oficejo kaj volontulis tie kiel volontulino de UEA, kaj poste mi fariĝis estrarano de Tejo.
Relative intensa, yes. Movada kariero, ĉu ne?
Yes, ĝuste.
Via nomo estas tre bone konata, do ĝojo, kio okazas nun en Azio? Ĉu ankaŭ en tiu azia movado vi iamaniere nuies engaĝiĝas?
Yes, no, se vi estas iu aktivulo kaj vi estas kaptita ĉie en la mondo, kaj yes, se mi estas en Eŭropo, certe mi agadas ankaŭ en azia movado. Do nuntempe mi estas estrarano de komisiono pri Esperanto-movado en Azio kaj Oceanio, kaj tie ni kvarope, la estraro estas kvaropa, kaj ni kunsidas ĉiumonate por vidi kion fari por tiu ĉi evento kaj ke kotopo. La plej ĉefa evento de KOM estas okazigi la Asian Oceanian Kongreson de Esperanto en Azio. La plej lasta okazis en Busano en Sud-Koreio. La venonta fakte ni ne ankoraŭ ne findecidis, do Japanio plej verŝajne estos la venonta gastiganto de Azia Kongreso.
Kiamaniere vi karakterizus la movadon en Azio?
Nu, mi pensas ke en Azio ĝenerale la plej granda aŭ la plej elstara diferenco kompare kun Eŭropa movado estas ke en Eŭropo mi rimarkis ke landoj estas tre proksimaj kaj estas facile veturi de tiu lando en alia lando senprobleme. Tamen Azio estas sufiĉe disa kaj ĝi havas multaj partoj. Orienta Azio, Suda Azio, kaj ankaŭ Orienta Azio, kaj fakte ni havis iom da malfacilaĵon por kien diri kunligi esperantistoj aŭ aktivuloj en Azio. Nu, mi diru ke ĉiu lando en Azio havas sian propran karakteron. Ekzemple en Japanio mi dirus ke homoj tre diligente, tre insiste aŭ ia senlace agadis kaj multe helpis al aliaj landoj, dum en Vjetnamio estas iom juneca movado.
Kaj en aliaj landoj?
Fakte, ne ĉiuj landoj en Azio havas la saman nivelon aŭ saman karakteron. Estas fakto, ke ne ĉiuj landoj estas oficiale registritaj ĉe UEA aŭ ankaŭ ĉe Tejo. Nu, venis antaŭe propono por okazigi jogon en Tajlando, tamen ĝi ne oficiale estas landa sekcio de Tejo, pro tio.
Estas iuj organizaj obstakloj, kio instigis vin veni al Poznano por la studoj, se vi estas tiom engaĝita en la movadajn aferojn.
Estas ankaŭ mia prefero, ke mi ŝatus fokusiĝi en instruado kaj trejnado. Do ne nur temas pri organizado, eventoj. Mi pensas kaj kredas, ke ĝi estas la plej kerna konumo de Esperanto-movado. Kaj vere mankas instruistoj Esperanto en ĉiuj azia landoj.
Tie ĉi en Poznano ni renkontiĝas jam post la studsesio, estas arkones kaj vi iom riĉe al leĝi kontribuas. Jam okazis iu via kontribuo, pri kio ĝenerale temis?
Hodiaŭ mi jam prelegis pri etatua kutimo de vjetnamoj dum la antikva tempo.
Vi ankaŭ pretigas ion interesan.
Do lastjare mi rete ĉeestis kaj mi prelegis pri diversaj risnoj nudelo de Vietnamio, ke mi pensas esas ŝanco por mondrian kulturan aspekton de Vietnamio aŭ kenkaj Azilandoj. Ĉi-monate okazos la sufiĉe grava festo de kenkaj Azilandoj, tio estas mid-aŭtuna festo. Ĝi fakte okazas en septembro, ĝuste. Ĝi estas tre grava, ĉar rizo estas la ĉefa manĝaĵo en Vietnamio. En Vietnamio ni manĝas ĉiutage tri fojojn: matenmanĝo, tagmanĝo kaj vespera manĝo. Kaj mi diris, en preskaŭ ĉiuj manĝoj ni havas rizon en la formo de riznudeloj aŭ en la formo de kuirita rizo. Kai esas tre grava momento de la jaro ke post la ricolto de rizo ni festas por dankian ni diru dio aŭ prav uloj kiu helpis al ni havi fruktodonan ricolton kaj ankaŭ por festi kion ni jam akiris dum la lasta sezono, ricolt-sezono.
Ĉu tiu festo havas tutnacian karakteron?
Estas tutlanda festo. Mi neniam festas tiun feston en ale urbo, tamen ĝi en preskaŭ ĉiu urbo havas la saman karakteron. Dum tiu ĉi festo ni ofte ofertas al prauloj sur antaro bongustaj manĝaĵoj. Nuntempe oni ĉefe aĉetis kutimaj aŭ tipaj kukojn nur por tiu ĉi festo. Nuntempe la mid-aŭtuna festo estas por infanoj, kaj dum tiu ĉi festo ni ofte okazigis tendaron aŭ faras tendaron por ke infanoj povas ĝui, ludi kaj tiel plu. Ĝi ofte komenciĝas la antaŭan tagon kaj la lastan tagon ni kune manĝas tion kion ni ofertis al la praulo.
No, esas bela tradicio, al mi ne konata, des pli koran dankon, kion deziri al vi. Bonajn sukcesojn en la agado, kaj ankaŭ ke vi rapide komencu instrui la lingvon en Vietnamio, en via urbo, kaj entute.
Koran dankon.
Multajn sukcesojn.